Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga kita, memberikan rahmatnya kepada kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan semua umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan, ketakwaan, dan husnul khatimah, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada rabbul alamin yang telah kembali mempertemukan kita di kesempatan yang baik ini dan kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka berusaha menambah ilmu kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wujudkan cita-cita kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hadis terakhir dalam bab ini. Hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Muri Abu Zakaria rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau dan guru-guru beliau. Beliau menyampaikan rahimahullahu an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akrama syabun syaikhun li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inna sinnih. Tidaklah seseorang anak muda memuliakan orang tua karena usianya, karena usia orang tua ini lebih tua, illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inna sinnihi. Kalau ia memuliakan orang yang tua, orang tua karena usia tuanya, apa yang terjadi? Allah akan menetapkan untuknya orang yang akan memuliakannya di usia tuanya nanti. Usia tuanya nanti. Jadi apabila anak muda memuliakan orang tua karena usianya atau karena orang tua itu sudah usia tua, melainkan Allah akan menetapkan untuknya orang yang akan memuliakannya di usia tuanya kelak atau usia tuanya nanti. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan Imam atau diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun gharib. Dan hadis ini juga dilemahkan oleh ulama-ulama hadis. Namun walaupun hadis ini dilemahkan, tapi maknanya benar. Dan kita tahu Imam Nawawi pun juga salah satu ulama hadis. dan makna ini didukung oleh dalil-dalil yang lain dan kaidah-kaidah umum. Dalil-dalil lain dan kaidah-kaidah umum. Di antaranya adalah kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Balasan keburukan adalah keburukan. Balasan memuliakan dimuliakan. Balasan meremehkan diremehkan. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan keburukan kecuali bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Jadi tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat buruk maka keburukan itu akan kembali kepada kalian. Jadi hadirin Allah muliakan. Nah, dalil-dalil umum ini kalau kita masukkan ke konteks memuliakan lebih tua, menjadi kesimpulannya apabila kita muliakan yang lebih tua maka pada saat kita tua kita akan dimuliakan. Pada saat kita peduli dengan orang tua atau guru atau senior, maka ketika kita jadi senior, kita jadi orang tua, kita jadi guru, kita akan diperhatikan dan dipedulikan. Itu kaidahnya. Kama tadi nutudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Jadi hadirin Allah muliakan, ini sebuah kaidah agar, dan ini menarik hadirin sekalian, bukankah dalil seperti ini mengajak anak muda untuk berpikir jauh ke depan? Dalil-dalil ini mengajak anak muda untuk menjadi visioner, untuk berpikir bukan 1-2-3 tahun ke depan, bahkan bukan 5-10 tahun ke depan, bahkan mungkin bukan 10-20 tahun ke depan, tapi berpikir 30-40 tahun ke depan. Karena kalau kita usia 20 tahun lalu kita memuliakan lebih tua, kita usia benar-benar 20 tahun ya, tahun ini 20 tahun kita memuliakan lebih tua, maka dari konteks ini ya, bahwa balasan memuliakan dimuliakan. Kalau Anda memuliakan orang tua maka ketika Anda sudah tua Anda akan dimuliakan. Maka kalau kita sekali kalau kita berusia 20 tahun lalu kita memuliakan orang tua kita, guru kita atau orang yang usianya 60-70 atau 50-60 atau 40-50-60 tahun, 70 tahun, maka tahun depan belum ada pengaruhnya dalam konteks ini. Ya pahala jelas, keberkahan jelas, tapi dalam konteks ini tahun depan nggak ada pengaruh sama, belum berfungsi konteks ini, keutamaan itu belum ada gitu loh. 2 tahun berikutnya keutamaan ini pun juga belum kita rasakan. 3 tahun berikutnya belum kita rasakan. 4 tahun berikutnya belum juga kita rasakan. 5 tahun berikutnya belum kita rasa, 5 tahun kita baru 25, masih muda juga. Bahkan muka seringkali susah dibedakan mana yang 20, mana 25. 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun kemudian kita belum merasakan. 10 tahun kemudian kita masih 30 tahun, masih energik, masih nyoba ini, nyoba itu, bisa ini, bisa itu. Ya memang tenaga ada perbedaan, tetapi gak terlalu jauh. 15 tahun kemudian masih 35 masih oke. Kapan kita rasakan? Mungkin 25 tahun kemudian, ketika usia kita 45 misalnya, atau masuk 40 lah, minimum kita baru rasakan setelah 20 tahun, setelah kita masuk usia 40, lalu 45, lalu kita rasakan banget nih, masuk 50, 55, lalu benar-benar kita rasakan di usia 60, jadi 30 tahun setelahnya. Jadi dalil-dalil seperti ini kembali membuat kita takjub, terpukau bahwa agama kita mengajak kita berpikir jauh ke depan, mengajak kita berpikir bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, bukan hanya untuk lusa, bukan hanya untuk minggu depan, bukan hanya untuk bulan depan, bukan hanya untuk tahun depan, bukan hanya untuk 2 tahun yang akan datang, bukan hanya untuk 10 tahun ke depan, tapi 30, 40, 50 tahun ke depan. Itu luar biasa. Makanya kan orang yang beriman kepada hari akhir itu orang yang sangat visioner. Karena ia tuh berpikir, bahkan beriman ke hari yang paling jauh gitu. Namanya juga yaumul akhir, hari yang paling akhir gitu, hari yang paling jauh. Jadi kalau visioner-visioner dunia hanya berpikir bagaimana saya di usia 40, 50, 60, 70, 80, 90, atau bagaimana kondisi dunia setelah saya wafat, atau visioner berpikir bagaimana kehidupan di generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita gitu loh. Gitu, misalnya orang bicara tentang perubahan iklim, saya mungkin gak akan merasakan itu, kata dia, karena dia udah usia 60 tahun, tapi bagaimana dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Visioner mikirnya sampai dia mikirin kehidupan di dunia setelah dia wafat. Orang yang beriman kepada hari akhir itu mikirin kehidupan setelah dunia gak ada gitu loh. Setelah dunia selesai semua, dia itu masih mikirin itu. Jadi, nah ini kan harusnya, hadirin sekalian, ini terpatri pada diri kita gitu loh. Jadi sebuah kelucuan kalau kita, ketika kita mengklaim beriman kepada hari akhir, tapi habis itu santai-santai, tidur-tiduran, rebahan, main sana main sini, terus ini, enggak. Makanya kita coba lihat, orang yang real beriman kepada hari akhir itu visioner. Dan visioner kita lihat bagaimana etos kerjanya, work ethic-nya, bagaimana dia jaga waktu, bagaimana kesibukannya. Orang visioner gak ada yang santai, hadirin. Visioner tuh gak ada yang berleha-leha terus ngobrol dan segala macam, terus diawang-awang. Enggak. Makanya kan, saya harus muliakan orang tua saya, guru saya, senior saya. Kenapa? Karena opsi atau kemungkinan saya cuma dua. Saya meninggal muda, atau saya mengalami fase mereka. Kalau fase mereka, saya ingin membangun fase itu dengan baik. Saya ingin hidup mulia. Saya ingin hidup dengan izzah, dengan kemuliaan. Saya ingin hidup dengan penghormatan. Maka seharusnya saya harus hormati dan muliakan orang-orang di usia seperti itu. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau orang gak visioner kan dia gak mikir. Mentang-mentang masih muda sekali ya suka-suka gue dong. Dia pikir dia hidup cuma di fase itu aja. Dia gak mikirin ketika di fase da'af, di fase lemah. Dan nanti kejadian. Karena dia gak mau, dia kurang ajar, dia gak menghormati, dia gak respect. Maka begitu dia itu, dia akan ditinggalkan. Jadi itu yang harus kita tanamkan bersama-sama. Jadi muliakan yang lebih tua, muliakan guru, muliakan orang tua, karena salah satu hikmahnya, salah satu keuntungan dan ganjarannya, kita akan dimuliakan khususnya pada saat di usia tersebut. Pada saat di usia tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga kita bisa memahami hal ini dan semakin mencintai agama kita, semakin mencintai pencipta kita yang telah membuat konsep begitu indah, dan menjaga diri kita bukan hanya di hari ini tapi juga sampai nanti di hari tua, sampai kita wafat, setelah wafat dan dibangkitkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ini semua. Subhanakallah wa syukran ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Saya selalu ingin pergi ke Tanah Suci, ke Mekah, lihat Ka'bah, ziarah kota kelahiran Nabi SAW. Tapi saya cuma bisa berharap dan berdoa, karena secara kondisi dan logika rasanya jauh dari mungkin untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Seumur hidup saya sampai saat ini, kemampuan saya ya hanya cuma bisa berkhidmat kepada pondok yang menjadi tempat saya menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Saya di pondok sejak saya umur 9 tahun. Waktu itu buat saya baca Iqra itu susah sekali, khususnya malam hari, karena saya tidak biasa lihat lampu listrik. Karena selama di kampung kalau malam belum ada lampu, jadi mata saya sering kesilauan dan jadi perih kalau lihat lampu listrik. Belum lagi waktu itu kangen orang tua di kampung. Ayah ibu tinggal jauh di seberang pulau. Bisa 3-5 jam perjalanan darat dan naik kapal nyebrang laut. Selepas selesai pendidikan di pondok, sampai waktu itu pun saya masih tidak tahu bagaimana caranya bisa ke Tanah Suci. Saya cuma mengerti pengabdian dan berkhidmat pada ilmu. Tugas demi tugas dari guru saya untuk mengajar di pondok dijalani. Sampai di 2023, Allah pertemukan saya dengan seorang syekh yang masyhur dari Jeddah, Arab Saudi. Di kesempatan itu, saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Selesai tilawah saya bacakan, tanpa diduga-duga, Syekh memberikan hadiah yang saya impikan sejak kecil, yaitu umrah bersama ibu saya. Saya tidak bisa berbuat banyak, kecuali bersyukur banyak-banyak kepada Allah.
Demikianlah bagaimana cara Allah mengundang para hambanya ke Baitullah bagi yang beriman pada firman-firman-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini." Hadis riwayat Muslim. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600138275 00 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.